რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში ვიზიტი შეაჯამა. კვირიკაშვილის თქმით, შედგა აბუდაბის ტახტის მემკვიდრესთან საინტერესო და ნაყოფიერი შეხვედრა. ვისაუბრეთ კონკრეტულად მომავალი ურთიერთობების პერსპექტივებზე, კონკრეტულ პროექტებზე. უახლოეს მომავალში გაერთიანებული არაბეთის საამიროებიდან ჩამოვა სპეციალური ჯგუფი, რომელიც შეისწავლის კონკრეტულ მიმართულებებს. ასევე ხელი შეეწყობა საქართველოდან ჩვენი პროდუქციის ექსპორტს ამ ქვეყანაში, რაც ფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი შედეგია, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა პრემიერი. ორდღიანი სამუშაო ვიზიტით არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში იმყოფებოდა. აუდიტორია 115 საპროტესტო აქციებისთვის ემზადება. ისინი განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ კანონ პროექტს აპროტესტებენ, რომელიც მათი თქმით არ იძლევა თვითმართველობის რეფორმირების შესაძლებლობას. უნივერსიტეტში ამ დროისთვის მხოლოდ ორი განაცხადია შესული. ამასთან ერთად ტექნიკური უნივერსიტეტის 4 პროფესორი შიმშილობას აგრძელებს. მათ მთელი ღამე ადმინისტრაციულ კორპუსში გაატენეს. ისინი რექტორის, აკადემიური საბჭოს და კანცლერის გადადგომას მოითხოვენ. პროფესორ მასწავლებლები დღესაც გეგმავენ საპროტესტო აქციის გამართვას. ის მონაწილეები რექტორის მესამე ვადით არჩევას აპროტესტებენ და ამბობენ, რომ ეს კანონდარღვევით მოხდა, ამაში კი განათლების სამინისტროს ადანაშაულებენ. ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თქმით კი რექტორი კანონის დაცვით აირჩიეს. უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია დღესვე გეგმავს შეხვდეს მოშიმშილე პროფესორებს. კამპანია ეშენგეხება დღეს სახალხო დამცველის რეკომენდაციებს და მოსაზრებებს მოისმენს. შეხვედრაზე ასევე განიხილება არასამთავრობო ორგანიზაციების მთავარი მოთხოვნები, რომელიც ფარულ მიყურადებასთან დაკავშირებით კანონმდებლობის გამკაცრებას და დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნას გულისხმობს. შეხვედრაზე ასევე იმშელებენ კამპანიის ფარგლებში ერთობლივ სამოქმედო გეგმაზე. რუსეთთან ნორმალური ურთიერთობა მალე ვერ აღდგება, განაცხადა ევროკავშირში სიტყვით გამოსვლისას ფედერიკა მოგერინი. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის თქმით, ურთიერთობა მანამდე ვერ დარეგულირდება, ვიდრე კრემლის საერთაშორისო სამართლის პატივისცემას არ დაიწყებს და მოვალეობებს არ შეასრულებს. ფედერიკა მოგერინი მთიანი ყარაბაღის არაღიარებული რესპუბლიკის კონფლიქტზეც ისაუბრა. მისი თქმით, კონფლიქტის მშვიდობიან დარეგულირებას ალტერნატივა არ აქვს. პოლონეთის რადიო იუწყება, რომ 14 აპრილს ევროპული კომისია ევროკავშირის საბჭოს საკანონმდებლო ინიციატივას გადაუგზავნის, რომელიც უკრაინის იმ მოქალაქეებისთვის, ვინც ევროკავშირის ქვეყნებში მოგზაურობას ვიზების გაუქმებას ითვალისწინებს. მანამდე ევროკავშირმა გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა განაცხადა, რომ ევროკომისიას გადაწყვეტილი აქვს დაადასტუროს თავისი რეკომენდაცია უკრაინისთვის სავიზო ლიბერალიზაციის შემოღების თაობაზე, მიუხედავად ნიდერლანდში გამართული რეფერენდუმის უარყოფითი შედეგისა. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ჰანმა აღნიშნა, რომ უსამართლობა იქნებოდა კიევისთვის სავიზო ლიბერალიზაციაზე უარის თქმა, რადგან ბრიუსელი უკრაინას მუდამ უყენებდა გარკვეულ პირობებს. როგორც თავისუფლების ბრიუსელის კორესპონდენტი ქაურ სანდო წყაროზე დაყრდნობით იუწყება, უკრაინის მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის წინადადებას ოფიციალურად გამოაცხადებენ აპრილის მიწურულს, თუმცა ჯერჯერობით გაურკვეველია, როდის უყრიან კენჭს ამ წინადადებას ევროკავშირის წევრი ქვეყნები და ევროპარლამენტი. ევრონიუსში წერს, რომ ნატო რუსეთის საბჭოს ფორმატში ოფიციალური შეხვედრა 20 აპრილს ბრიუსელში გაიმართება. ეს არ იქნება ჩვეულებრივი სამუშაო რეჟიმში დაბრუნება, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება დიალოგი, განაცხადა უანა ლუგენსკუმ ნატოს პრესპიკერმა. ნატო რუსეთის საბჭოს მუდმივი წარმომადგენლობის დონეზე 2014 წლის ივნისის შემდეგ არ შეკრებილა, თუმცა ოფიციალურად ფორმატი არ გაუქმებულა. შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი მხარეებს შორის მეტი გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა, გამომდინარე იქიდან, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში ნატო თავის სამხედრო ძალების რაოდენობას ზრდის. საჭიროა ინფორმაციის ურთიერთ გაცვლა, რათა მოულოდნელობები თავიდან იქნას აცილებული, აცხადებს უანა ლუგენსკუ. ლიტვა ევროკავშირის წევრი პირველი ქვეყანაა, სადაც ეგრეთ წოდებული სავჩენკოს სია შევიდა. ძალაში ვილნიუსმა ოფიციალურად აუკრძალა ქვეყანაში შესვლა იმ პირებს, რომლებიც უკრაინელი მფრინავისთვის 22-წლიანი პატიმრობის მისჩასთან არიან დაკავშირებული. სიაში სულ 46 ადამიანია, მათ შორის მოსამართლეები, პროკურორები, დონეცკელი და ლუგანსკელი სეპარატისტები არიან.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 5 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა ეს გადაცემა. 2 საათის განმავლობაში მას უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, სოფო ვასაძე და ანუკი ბურდული. ბევრ საინტერესოს მოისმენთ ამ გადაცემაში. ვინც ვერ მოახერხეთ, ან არ იცოდით, იცოდეთ, რომ 8 საათიდან იწყება თავისუფლების დილა და ასევე შეგიძლიათ ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე მიადევნოთ თვალი ამ გადაცემის მასალებს და არა მხოლოდ ეთერში გასულ მასალებს, ასევე ფეისბუკის გვერდზე თავისუფლების დილისა. სულ რამდენიმე წუთში კი გავაგრძელებ დილის საუბრებით. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ხმის რეჟისორი დილის ეთერის გოჩა ლეჟავა გახლავთ და რამდენიმე წუთში ჩვენ სტუმრად გვეყოლება ნათია კაციაშვილი, ბიზნესის და ეკონომიკის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა რეგისტრაციის საკითხზე, როგორ მიმდინარეობს საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობის პროცესი და გეტყვით, მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თავად ეს პროცესი არის ძალიან საინტერესო იმ თვალსაზრისით, რომ ინიციატორები, კანონმდებლები, ექსპერტები ერთად მსჯელობენ იმაზე, თუ როგორ უნდა მოგვარდეს საკითხი, რომელიც აუცილებლად მოსაგვარებელია, თუმცა არის რთულად მოსაგვარებელი, ესეც ცხადია და პრობლემების გარეშე რომ ვერ ჩაივლის ესეც ამ წერტილიდანვე და ამ გადასახედიდანვე ცხადია. ამიტომ ჩავთვალეთ სასარგებლოდ, რომ ინფორმაცია მიგვეღო კარგად გაცვიცნობიერებული პირისგან და სწორედ ასეთი გახლავთ ნათია კაციაშვილი. მისი ორგანიზაცია ძალიან აქტიურად მონაწილეობს ამ კონსულტაციებში და დისკუსიებში და ადევნებს თვალს მიმდინარე პროცესებს, ასე რომ გვისმინეთ მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა რეგისტრაციის საკითხზე. ვილაპარაკებთ სულ რაღაც სამ წუთში, შემოგვიერთდება ჩვენი რესპონდენტი. 10:10 და 10 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. სულ რაღაც 10 წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელიც 8 საათიდან იწყება ყოველ სამუშაო დღეს. და ახლა დილის საუბრების დროა. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ მიწის ნაკვეთებზე, უფლებათა რეგისტრაციის საკითხზე. ვიცით, რომ ბევრს აინტერესებს ეს საკითხი, ბევრი ადამიანებს თვალს, ზოგი ღელვით, ზოგი მხოლოდ ინტერესით. და ასევე ვიცით, რომ პროცესი არ არის რაღაც ერთგვაროვანი, ასეთი მდორე პროცესი, საკმაოდ აქტიური და დისკუსიის თანხლებით მიმდინარე ამბავია, რადგან ასე დგას საკითხი არის აუცილებლად გადასაწყვეტი, თუმცა ყველასთვის ნათელია, რომ ეს საკითხი საკმაოდ რთულია დასარეგულირებულად, ძალიან დიდი დრო გავიდა, ასე ვთქვათ, მოუგვარებლად ამ საკითხისა, გულისხმობ მიწის ნაკვეთებზე უფლებების რეგისტრაციას ქვეყანაში. და ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროდ, ვინაიდან იცვლება თვითონ ინიციატორთა პოზიციებიც გარკვეულწილად, და შეიძლება ასე ვთქვათ, რაღაც დეტალებს ამატებენ იქ პირველადი კანონპროექტის შემდეგ იყო გარკვეულ შეღავათებზე უკვე ლაპარაკი, და გრძელდება მოკლედ ეს დისკუსია აგერ აი ამ დღეებშიც თან პარალელურად საკომიტეტო მოსმენებისა. და დღეს ჩვენ სტუმრად მოვიწვიეთ ნათია კაციაშვილი, ბიზნესის და ეკონომიკის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. დილა, მშვიდობის, ქალბატონ ნათია, მოგესალმებით.
მივესალმები თქვენს მსმენელს. მადლობა, რომ ამ თემას დაუთმეთ ეთერი.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს ჩვენ ვუთხარით და ახლა ვინ შემოგვერთდით, კიდევ გეტყვით, რომ ორგანიზაცია ბიზნესის და ეკონომიკის ცენტრი აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესში, არა როგორც თვალყურის მადევნებელი, არამედ როგორც დისკუსიის მონაწილე, აქტიური და ორგანიზატორიც შეიძლება ითქვას. და ჩავთვალეთ, ასე ვთქვათ, სასარგებლო ჩვენი მსმენელისთვის ინფორმაცია, რომელიც თქვენ გაქვთ, რომ გაგვეზიაროთ და განმარტოთ რა პროცესი მიდის. და თავდაპირველად ასეთი შეკითხვით დავიწყებ, ვიდრე შევუდგებოდეთ იმაზე საუბარს ამ პროცესში, რა შეიცვალა თვითონ კანონპროექტში, რა არის მთავარი საკითხი, რაც ართულებს და ესეთ კომპლექსურს ხდის ამ პროცესს, რომ მოხდეს შეთანხმება და ჩამოყალიბება საბოლოო ვარიანტზე კანონპროექტის.
პირველ რიგში მინდა თქვენი მსმენელისთვის ასე ვთქვათ, გავაცნო ჩვენი ცენტრის მისია, რომ მათი მოლოდინი შეკითხების დასმისას იყოს ხადი და არ შევიყვანოთ თქვენი მსმენელის შეცდომაში. ჩვენი ცენტრი არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, არალობისტური, აპოლიტიკური, რომელიც 2004 წლიდან დაფუძნდა საქართველოს ევროკომისიის მხარდაჭერით და ემსახურება საქართველოს პარლამენტსა და საქართველოს პარლამენტსა და კერძო სექტორ შორის მეორე მხარეს შორის, შეიძლება ზოგადად ვთქვათ, კანონმდებლების პროდუქტის მომხმარებლები, დიალოგის ფასილიტაციას ობიექტური, მიუკერძოებელი და ინტერესთა ჯგუფების მაქსიმალური ჩართულობით, რომ დეპუტატებს მივცეთ მაქსიმალური ინფორმაცია ეკონომიკურ კანონმდებლობაზე, იმ თემებზე, რომლებიც ეკონომიკის განვითარებას და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებას უწყობს ხელს, იმისთვის, რომ მათ მიიღონ მაქსიმალურად ინფორმირებული გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში და მივიღოთ საბოლოო პროდუქტი, იყოს უკეთესი კანონმდებლობა და უკეთესი ბიზნეს გარემო. შესაბამისად,
თქვენ ჩათვალეთ, რომ არ იყო, რადგან ამაზე დავიწყოთ ლაპარაკი, ჩათვალეთ, რომ არ იყო საკმარისი სივრცე კანონმდებლებსა და ბიზნეს შორის დიალოგის.
არ იყო. ფაქტურად თავიდანვე ამ თემაზე მუშაობა მიმდინარეობდა დონორების აქტიური ჩართულობით, არასამთავრობო სექტორის აქტიური ჩართულობით, საჯარო რეესთან და იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად. სტრატეგიაც მათი ერთობლივი მუშაობის შედეგია, რომელიც იუსტიციის მინისტრმა დაამტკიცა გასული წლის ოქტომბერში. ეს არის დასახელება მიწის რეგისტრაციის და პილოტურ არეალებში საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის სტრატეგია და ფაქტურად სახელმწიფოს მიერ მიწის რეგისტრაციის ბაზის მოწესრიგება და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფა აღიარებული იქნა როგორც პრიორიტეტი, და ეს პროცესი იყო თავიდანვე ექსპერტების, დონორების, არასამთავრობო სექტორის აქტიური ჩართულობით და თანამშრომლობით ხელისუფლებასთან. თუმცა ის კანონპროექტი, რომელიც დღეს გვაქვს და რომლის ინიცირებაც მოხდა 28 მარტს, შევიდა ბიუროზე განსახილველად, არ წარმოადგენს იმ შინაარსის კანონპროექტს, რომელიც სტრატეგიიდან ჩვენ ვიცით, რომ უნდა ინიცირებული ყოფილიყო. ეს არის მიდგომები, გარკვეულწილად შეცვლილია, თუმცა არა პილოტური პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც სოფლიო ბანკის მიერ ფინანსდება. შესაბამისად იყო გარკვეული არასაკმარისი კომუნიკაცია, რაც აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ახსნეს სტრაფი პროცესით და არასაკმარისი დროით, რომ მოეხდინათ კომუნიკაცია ინტერესთა ჯგუფებთან. ამდენად ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ კანონმდებლებისთვის მიიგვეცა საშუალება, რომ მოესმინათ ყველა იმ დაინტერესებული პირისთვის თუ იმ აქტორისთვის, რომელიც იყო ჩართული ან არ იყო ჩართული და ჰქონდა გარკვეული მოსაზრება ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით.
ქალბატონი, რაცი, ამ შემთხვევაში ინტერესთა ჯგუფი მხოლოდ ბიზნესი არ არის?
არა, ინტერესთა ჯგუფი არ არის მხოლოდ ბიზნესი, არიან ყველაზე დიდი ინტერესთა ჯგუფი, ესენი არიან ინდივიდუალური ფერმერები და
ხო,
ბიზნესია ესეც, მაგრამ
წარმომადგენლობითობა ცოტა გაჭირდება.
ხო, ესენი არ არიან დიდი კომპანიები, არ არიან, არა აქვთ ასე ვთქვათ ბევრს სტატუსი იურიდიული, ესენი არიან ჩვეულებრივი ფიზიკური პირები, რომლებიც ფლობენ მიწას. ეს კანონპროექტი ეხება მხოლოდ მიწას, ოღონდ როგორც სასოფლოს, ასევე არასასოფლოს და სასოფლო მიწების კუთხით განსაკუთრებით უფრო რთული სიტუაციაა, რეგისტრაციის ასე ვთქვათ მაჩვენებელი უფრო დაბალია ვიდრე არასასოფლოს შემთხვევაში, განსაკუთრებით სოფლებში ეს პრობლემა. ეს მაჩვენებელი, ესე იგი, განსხვავებულია სხვადასხვა რეგიონების მიხედვით. საშუალო მაჩვენებელი შეიძლება ვთქვათ, რომ 30% მიწებისა არ არის რეგისტრირებული. ოღონდ ეს არ არის, ყავთ მესაკუთრეები უმრავლესობა მათგანს, ან მარცხნიერი ფლობელები, არ მოსარგებლეები, მაგრამ ელექტრონულ ბაზაში საჯარო რეესტრის, რომელიც 2007 წლიდან მოქმედებს, აქ არ არის განხორციელებული რეგისტრაცია.
რადით, აი თქვენ ევროკავშირი ახსენეთ ბუნებრივია ეცნობით სხვადასხვა ინფორმაციას, როცა რაღაც თემაზე მუშაობთ, ეს 30% დიდი უბედურებაა?
30%-ია მხოლოდ რეგისტრირებული.
ანუ მხოლოდ რეგისტრირებული,
არ არის რეგისტრირებული,
თითქმის უმრავლესობა ვიცოდი რა არის.
კი, არა, უმრავლესობა არ არის რეგისტრირებული, ნუ მაგალითად მაღამთიან რეგიონებში ძალიან დაბალია ეს მაჩვენებელი და მაქსიმუმია 5%, მე როგორც ვიცი, რაც რეგისტრირებულია მიწების.
კი, 80
მაგალითად კახეთში და ქვემოქართში უფრო მაღალია რეგისტრაციის მაჩვენებელი 25-დან 50%-ამდე, 50-20% ნაკლებია დასავლეთ საქართველოს მუნიციპალიტეტებში და ნუ საშუალოდ შეიძლება ვთქვათ, რომ 25-30% არის რეგისტრირებული. საქართველოს მასშტაბით ლაპარაკი არის სულ 4 მილიონი მიწიდან 20-30% რეგისტრირებული, ანუ მილიონობით მიწა არის დასარეგისტრირებული და შესაბამისად ეს კანონპროექტი ეხება მილიონობით ფერმერს და ადამიანს და ფიზიკურ პირს.
რა ვიცით, მსგავსი მსმენელს შევახსენებ, ნათია კაციაშვილია ჩვენი სტუმარი, დღეს ბიზნესის და ეკონომიკის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. ვლაპარაკობთ მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა რეგისტრაციის საკითხზე, მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა საკანონმდებლო ცვლილებებზე და როგორც ჩვენი სტუმარი წყვება და ჩვენ გითხარით, ასე ვთქვათ, წინასწარ, რომ მიმდინარეობს ეს საკომიტეტო მოსმენები, ანუ საკანონმდებლო პროცესი მიმდინარეობს კიდევ დისკუსიების ფონზე. არაერთი შეხვედრა, შეკრება, სემინარი გაიმართა ამის თაობაზე, ორივე დღის წინაც იყო ერთი იმავე პარლამენტში საჯარო დისკუსია. ერთი კითხვა მაქვს, რა სიძლევა თავად ეს ფორუმები დისკუსიის? შედეგიანია თუ ხან ესე წარმოგვიდგენია ხან ახლა ხმაური რაღაც ათენ და დასრულდა?
ეს 11 აპრილს ორი დღის წინ, რომელიც იყო ეს დისკუსია, იყო ჩვენი ორგანიზებით, ეს არის USAID-ის მართლობა განვითარებისთვის პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის მასპინძლობით იყო ფაქტიურად, თუმცა იყო იქ წარმოდგენილი სხვადასხვა კომიტეტები, რომლებსაც შეხება და განიხილავენ ამ კანონპროექტს, სხვადასხვა ფრაქციები, როგორც მართველი კოალიციის წარმომადგენლები, ასევე ოპოზიციური ფრაქციის. ჩვენი შეხვედრების და დისკუსიების მიზანი არის ყოველთვის საქმეზე ორიენტირებული პოლიტიკის განდაცლილი პროცესი, ფაქტიურად რომელიც კანონმდებლობა. კი, გამოვიდა, შეიძლება ითქვას, რომ გამოვიდა და 4 ასე ვთქვათ არსებით, შეიძლება ითქვას, შეთანხმებაზე მივიდა აუდიტორია, კანონმდებლები და მეორე მხარე, რა შემთხვევაში იქნებოდა იდეალური ამ კანონპროექტის იდეალური, ცოტა გადაჭარბებული ნათქვამია, მაგრამ მაქსიმალურად ოპტიმალური ამ კანონპროექტის მიღება. ერთი თუ არ დაწესდება, ამაზე არის რა თქმა უნდა დავა, მაგრამ რომელი უკეთესია, თუმცა დომინანტობს ვერსია, რომ თუ არ დაწესდება ვადა და ადამიანებს არ წავახალისებთ და ირეგისტრირონ სპორადული წესით რეგისტრაციები და ამ ყველაფერს მე გავმარტავ, რომ
ჩვენისთვის
იყოს ეს გასაგები. მაშინ მოდი ჯერ გავმარტავ და მე ვიტყვი ამ შეთანხმებებს დაახლოებით რა სადაც მივედით.
ეთილი გადავახვიოთ. განმარტოთ მაშინ არსი, დიზანი, კანო პროექტის და შემდეგ განმარტოთ აი ეს ამბავი სისტემური და სპორადული რას
ნიშნავს. ფაქტიურად კანონ პროექტის შემოთავაზების მიზანი და ხელისუფლების ეს გადაწყვეტილება არის ძალიან კარგი, მისასალმებელი, ის რომ მიწის რეგისტრაციების პროცესი არის ერთხელ და სამუდამოდ მოსაწესრიგებელი და ხელისუფლება ამ გადაწყვეტილებამდე მივიდა და გარკვეული მექანიზმებს გვთავაზობს თუ მიდგომებს, როგორ მოვაწესრიგოთ ეს პროცესი და როგორ უზრუნველყოთ არამხოლოდ სწრაფი რეგისტრაცია, რომელსაც მე მგონი საქართველოს პირველ ადგილზე, არამედ ხარისხიანი პროცესი, ეს ძალიან კარგია. თუმცა კანონ პროექტი არის ორი სხვადასხვა მიდგომა გაბნეული და დისკუსიის ერთ-ერთი შედეგი იყო ისიც, რომ ეს მიდგომები მკვეთრად გაიმიჩნოს და კანონ პროექტში დაერქვას გარკვეულ მუხლებს, რომელი ეხება სისტემურ რეგისტრაციას, რომელი ეხება სპორადურ რეგისტრაციას, საერთოდ რა მიდგომებზე ვსაუბრობთ. დღეს არსებული სტანდარტი, ეს ზოგადი წესი, რომელსაც ვარქმევთ, საჯარო რეესტრის მიერ, რომელიც ხორციელდება, გულისხმობს სპორადულ რეგისტრაციას. ეს არის რეგისტრაცია, რომელიც ხდება ინდივიდუალურად ერთი ნაკვეთის შემთხვევაში, რომელიც არის ფასიანი სერვისი და რომელიც არის ნებაყოფლობითი სერვისი.
რატომ ხმარობთ ქართულ, ასე ვთქვათ, პროცესს?
მომსახურება.
ანუ სპორადულს ვიტახი.
სპორადული ქვია, იმიტომ რომ რეგისტრაცია ხდება, კი, ალაგ-ალაგ ხდება, იმის მიხედვით დამოკიდებულია მესაკუთრის ან საკუთრების უფლების
მოთხოვნით.
კი, არა სისტემური, როდესაც ხდება გარკვეულ ტერიტორიაზე განცხადება წერს, ასე ვთქვათ, საკუთრების უფლების განცხადებაზე, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილი პირი, რომელსაც უჭირავს კონკრეტული დოკუმენტაცია ხელში ან საკუთრების უფლების დამადასტურებელი ან მარცხენი ფლობელობის და შემდეგ ხდება ესე სპორადულად ადგილ-ადგილ იმის მიხედვით, ვინც ითხოვს რეგისტრაციას, ფაქტურად ურეგისტრირდება მიწა იმას. თუმცა პრობლემა არის ის, რომ საჯარო რეესტრის ინფორმაცია ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც ამ პროცესშია, გარდა იმისა, რომ არ არსებობს აზომვითი საქმიანობის ერთიანი სტანდარტი და ამ წლების განმავლობაში რეფორმის დაწყებიდან შექმნა პრობლემა, იმიტომ რომ თავდაპირველად არ იყო ეს ელექტრონული აზომვითი ნახაზების წარმოების სისტემა, იცით რომ აქ გადავედით 2007 წლიდან, თუმცა შემდეგაც არ ყოფილა ერთიანი სტანდარტი, ეს არ არის ლიცენზირებული საქმიანობა, ამზომველები, ეს არ არის პროფესია, რომლებიც ამ საქმიანობას სწავლობენ, ამისთვის არ გადიან სერტიფიცირება, შესაბამისად ამანად შექმნა პრობლემები.
ეს არ ვიცოდე.
კი, ამანად შექმნა გარკვეული პრობლემები და მეორე პრობლემა არის ის, რომ ამის გამოც და კიდე სხვადასხვა ფაქტორების გამო არის ყველაზე დიდი პრობლემა გადაფარვები ნაკვეთების, საკადასტრო მონაცემების გადაფარვები. საჯარო რეესტრის ინფორმაციით, თუ წელიწადში რეგისტრირდება 50,000 საკუთრების უფლება საშუალოდ 5 წლის მანძილზე, ეს არის დაახლოებით 250,000 რეგისტრაცია, 56,000 მოთხოვნა არის დახარვეზებული მხოლოდ ამ ნიშნით, გადაფარვის ნიშნით. რაც იმას ნიშნავს, რომ თითქმის ყოველი მეხუთე განცხადება გადაფარვის ნიშნით ხარვეზდება. მიდის ადამიანი და აღმოაჩენს, რომ სადაც მიიტანს აზომვით ნახას და ითხოვს იქ რეგისტრაციას, იქ სხვა ადამიანს იმ ნაკვეთის ნაწილზე უკვე დარეგისტრირებული აქვს საკუთრება. შესაბამისად, ამ და კიდევ სხვადასხვა პრობლემების გამო, იმიტომ რომ დოკუმენტაციის ნაწილი არის თვითონ დოკუმენტაციის ხარვეზიანი, რომლებიც ადამიანებმა მიიღეს რეფორმის პროცესში, იქნება მიიღება ჩაბარების აქტები თუ სხვა დოკუმენტაცია, ასევე ზოგიერთ არის შეცდომები სახელებში, გვარებში და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, არ არის ხარვეზიანი დოკუმენტაციის ლეგალიზების პროცედურა და მექანიზმი კანონმდებლობაში, ასევე აზომვითი ნახაზების სტანდარტი უკვე ვახსენე, ასევე არის მომსახურება ფასიანი და საშუალოდ 250-დან 300 ლარამდე მერყეობს. მართალია საჯარო რეესტრის მომსახურების საფასურისგან გათავისუფლებულია რეგისტრაციის მსურველი, მაგრამ აზომვითი ნახასების საფასური არქივის მოსაკრებელი, ეს ყველაფერი საკმაოდ დიდი თანხებია და საშუალოდ 300 ლარამდე, 250-დან 300 ლარამდე უჭდება მოხმარებას, რაც კიდევ ერთი პრობლემაა. ამ და სხვა პრობლემების გათვალისწინებით, ვინაიდან სპორადული მიდგომით ხდება მხოლოდ ერთი ნაკვეთის აზომვითი ნახაზის შედგენა და პასუხისგებლობა არის მესაკუთრეზე, პოტენციურ მესაკუთრეზე, რომელსაც უნდა რომ მიიღოს საკუთრების უფლება და ამზომველის პროფესიონალიზმზე და მესაკუთრის პატიოსნებაზე, რომ ამზომვა არ მოხდეს მეზობლის ნაკვეთებში გადასვლის ხარჯზე.
როგორ ამობიცნოთ პროფესიონალი ამზომველი? კითხვა გამიჩნდა.
ადვილია, როგორც ვიცი, ეს დამოკიდებულია ავტორიტეტზე.
არ არის,
ეს ნუ ამზომველები როგორც ამბობენ თვითონ, ყველა მიცის ვინ აკეთებს ხარისხიან აზომვას და ასე რომ ეს უფრო ავტორიტეტით იზომება, როგორც მივხვდი ამ სფეროში. ამ და სხვა პრობლემების გამო თავის დროზე 2015-ის 13-დან დაიწყო ხელისუფლებამ ამ პრობლემაზე მუშაობა, როგორც ვიცი, და უკვე 2015-ის გაზაფხულზე მივიდნენ, ასე ვთქვათ, იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ სოფლიო ბანკის ჩართულობით შემუშავებულიყო სტრატეგია, რომელიც მოემსახურებოდა ფაქტიურად ეფექტური და სწორი მიდგომების ჩამოყალიბებას და საერთაშორისო სოფლიო ბანკის მოთხოვნა იყო, რომ ეს ყოფილიყო საერთაშორისო აპრობირებული საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაფუძნებული მიდგომები, შესაბამისად შეთანხმდა სისტემურ მიდგომაზე ექსპერტებსა და საჯარო რეჟს შორის. ამ მიდგომაზე იყო მხოლოდ საუბარი.
რას
ნიშნავს სისტემური მიდგომა? სისტემური მიდგომის შემთხვევაში აზომვები წარმოებს ბლოკებად, მაგალითად ეს შეიძლება იყოს ერთი სოფლის ტერიტორია თითმართველი
ტემსკი.
ეს ერთი მიწის აზომვა არ ხდება. ამზომველი, ასე ვთქვათ, იღებს მიწის ბლოკს, რომელშიც აწარმოებს აზომვით სამუშაოებს და ამ ბლოკს ფაქტურად ხაზავს თავიდან ყველა იმ მონაცემებზე დაყრდნობით, რომელსაც აგროვებენ საჯარო სტრუქტურებში დაცული დოკუმენტაციიდან, იქნება ეს არქივი თუ საჯარო რეჟში არსებული არასრული ბაზები, ასევე თვითონ მოსახლეობიდან ამ დოკუმენტაციის სისტემატიზაციას ახდენენ და შემდეგ უკვე მიმდინარეობს აზომვითი სამუშაოები, რა თქმა უნდა, იქ არის დავები საზღვართან დაკავშირებით, თუმცა სისტემური მიდგომა გულისხმობდა და სტრატეგიაში ჩადებულია მედიაციის მექანიზმს, რომ იქამდე სანამ მოხდება აზომვა და დარეგისტრირება ერთვება მედიაცია.
ვინ არის მედიატორი?
მედიატორი უნდა იყოს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი პირი. ამ სტრატეგიის მიხედვით, ახალი კონფლიქტის მიხედვით შემოსულია როგორც მედიატორის ცნება, ასევე ნოტარიუსი, მედიატორი ნოტარიუსის ცნება, და მოქალაქე შეუძლია ორივე მომსახურება გამოიყენოს, თუმცა საჯარო რეესტრი დავის შემთხვევაში ვალდებულია რომ მედიატორ ნოტარიუს მიმართოს. მედიატორი ნოტარიუსების სია იქნება წინასწარ ცნობილი და მხარეები თვითონ ირჩევენ, როგორც ვიცი, ამ მედიატორს შემდეგ ვინც უნდა აწარმოოს მოლაპარაკება და მედიატორის მიერ ხდება ამ დავის, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად დარეგულირება, გარკვევა და შემდეგ უკვე დაზუსტებული მონაცემების და შეთანხმებული მონაცემების დარეგისტრირება. თუმცა იმ შემთხვევაშიც, როდესაც ვერ ხდება შეთანხმება, არის მექანიზმი გათვალისწინებული, თუ ნაკვეთების ჯამი არ სცილდება, ფაქტობრივი ჯამი არ სცილდება დოკუმენტაციით, ნაჩვენებ ჯამს რეგისტრირდება საზიარო საკუთრება კი და შემდეგ უკვე მხარეები მიდიან და სასამართლოში არკვევენ საკუთარი მიჯნის, ასე ვთქვათ, პრობლემას. ამ სისტემური მიდგომის ერთი გამორჩეული მახასიათებელი გარდა ამ ბლოკური აზომვისა, რაც მაქსიმალურ სიზუსტეს გვაძლევს, რომ არ იყოს საზღვრებს შორის გადაფარვები, სპორადული შემთხვევაში მხოლოდ ერთი ნაკვეთი იზომება. მართალია ჩადებულია მექანიზმი, რომ საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს მომიჯნავე ნაკვეთების მესაკუთრეების გამოკითხვა და მათი ხელმოწერებით დადასტურება საზღვრის, თუმცა თუ მომიჯნავე ნაკვეთების აზომვაც არ მოხდა, მაინც მაქსიმალურ სიზუსტეს ვერ ვღებულობთ. ამიტომ ერთი რისკი, რასაც სპორადული რეგისტრაციების წესის არსებობაში ხედავენ ექსპერტები და მხარეები, არის სწორედ ეს, რომ ეს გადაფარვების რისკს მაქსიმალურად ვერ გამორიცხავს, ვერ აზღვევს და მაქსიმალურად აზღვევს სისტემური მიდგომა. შესაბამისად შეიძლება ჩვენ დღეს გავაგრძელოთ სპორადული რეგისტრაციები, წავახალისოთ, დავაფინანსოთ, დავეხმაროთ ადამიანებს, ყველა ის მექანიზმი გამოვიყენოთ დახმარების თუ შეღავათების, რასაც სახელმწიფო სთავაზობს და ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია თვითონ მოქალაქეებისთვის, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც მივიღებთ რაღაც კატეგორიას ადამიანებისას, ვისაც გადაფარვების ნიშნით დაუხარვესდებათ ეს მიწის ნაკვეთები და შემდეგ მოგვიწევს ხელახლა მიუბრუნდეთ ამ
და ასევე ეს პროცესი არ უზრუნველყოფს 100%-იან მოგვარებას საკითხის და 100%-იან რეგისტრაციას.
კი, რა თქმა უნდა, არ უზრუნველყოფს მით უფრო რომ ეს კანონპროექტი ეხება მხოლოდ იმ არეალებს, სადაც მიწის რეფორმა განხორციელდა. სადაც საერთოდაც ჩატარებულა მიწის რეფორმა, იმ არეალებს ამ კანონპროექტი, ეს კანონპროექტი ვერ არეგულირებს ფაქტიურად, მხოლოდ იქ სადაც რეფორმა ჩატარდა და არსებობს რაიმე დოკუმენტაცია საკუთრების დამადასტურებელი თუ მარცხნიერი მფლობელობის თუ სარგებლობის. ესეც პლუსია, რომ სამივე შემთხვევაში კანონპროექტი იძლევა ფაქტურად მექანიზმს, როგორ შეიძლება მოხდეს უფლების დარეგისტრირება, როგორც საკუთრების შემთხვევაში და პლუსები რაც არის და შეღავათები რაც არის ამ კანონპროექტში მოქალაქისთვის არის ის, რომ საჯარო რეესტრი უკვე ხდება პროცესის მონაწილე დოკუმენტაციის მოძიების პროცესში. დღეს თუ მოქალაქე მიდის საჯარო რეესტრში და თუ ვერ მიიტანს სრულყოფილ დოკუმენტაციას საჯარო რეესტრი აგზავნის უკან და მოქალაქის პასუხისგებლობა მოიძიოს და სრულყოს ეს დოკუმენტაცია, ამ კანონპროექტის ამოქმედების შემდეგ საჯარო რეესტრი გახდება ამ პროცესის მონაწილე და დაეხმარება მოქალაქეებს დოკუმენტაციის მოძიებაში, მათ შორის არქივიდან, ასევე არქივის საფასურიც, საფასურსაც მოქალაქე აღარ გადაიხდის. შეიძლება ითქვას, რომ ამ სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მოქალაქე თითქმის სრულად იქნება გათავისუფლებული ყველანაირი ხარჯისგან.
აუცილებლად გავაგრძელოთ, ქაბატონი ნათია, ამ შეღავათებზე ლაპარაკი ვერ მოვასწრებთ ახალ ამბებამდე. 11-ის ნახევარი შესრულდა. ახალი ამბების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში სოფობასაძეს ვუთმობთ ეთერს და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. იმედი მაქვს მასთან და თქვენთან ერთად ჩვენო მსმენელებო, ახლა სოფოვასაძეა მიკროფონთან.
საქართველოში არაეფექტური პლურალიზმი ამის შესახებ ფრიდომ ჰაუსის ყოველწლიური ანგარიშის გარდამავალ ეტაპზე მყოფი ქვეყნების პროექტის დირექტორმა ნეით შენკენმა ამერიკის ხმის ქართულ რედაქციასთან ინტერვიუში განაცხადა. შენკენი ფიქრობს, რომ საქართველოს არჩევნებში მთავარი საფრთხე მწვავე პოლარიზებაა. მისივე თქმით, ქართულ პოლიტიკურ სისტემაში არსებული ძალები ერთმანეთის დემონიზებას ცდილობენ, შედეგად თანამშრომლობა ან კონსტრუქციული კრიტიკა შეუძლებელი ხდება. Аудитория 115 საპროტესტო აქციებისთვის ემზადება. ისინი განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ კანონპროექტს აპროტესტებენ, რომელიც მათი თქმით არ იძლევა თვითმმართველობის რეფორმირების შესაძლებლობას. ამასთან ერთად ტექნიკური უნივერსიტეტის 4 პროფესორი შიმშილობას აგრძელებს მათ ფთელიღამი ადმინისტრაციულ კორპუსში გაათენეს. ისინი რექტორის, აკადემიური საბჭოს და კანცლერის გადადგომას მოითხოვენ. პროფესორ მასწავლებლები დღესაც გეგმავენ საპროტესტო აქციის განახლებას. კამპანია შენგეხება დღეს სახალხო დამცველის რეკომენდაციებს და მოსაზრებებს მოისმენს. შეხვედრაზე განიხილება არასამთავრობო ორგანიზაციების მთავარი მოთხოვნები, რომელიც ფარულ მიყურადებასთან დაკავშირებით კანონმდებლობის გამკაცებას და დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნას გულისხმობს. პოლონეთის რადიო იუწყება, რომ 14 აპრილს ევროპული კომისია ევროკავშირის საბჭოს საკანონმდებლო ინიციატივას გადაუგზავნის, რომელიც უკრაინის იმ მოქალაქეების, ვინც ევროკავშირის ქვეყნებში მოგზაურობს, ვიზების გაუქმებას ითვალისწინებს. მანამდე ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა განაცხადა, რომ ევროკომისიას გადაწყვეტილი აქვს დაადასტუროს თავისი რეკომენდაცია უკრაინისთვის ავიზო ლიბერალიზაციის შემოღების თაობაზე, მიუხედავად ნიდერლანდში გამართული რეფერენდუმის უარყოფითი შედეგისა. ნატო რუსეთის საბჭოს ფორმატში ოფიციალური შეხვედრა 20 აპრილს ბრიუსელში გაიმართება. ეს არ იქნება ჩვეულებრივ სამუშაო რეჟიმში დაბრუნება, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება დიალოგი, განაცხადა ოანა ლუგენსკომ ნატოს პრესპიკერმა. ნატო რუსეთის საბჭოს მუდმივი წარმომადგენლობის დონეზე 2014 წლის ივნისის შემდეგ არ შეკრებილა, თუმცა ოფიციალურად ფორმატი არ გაუქმებულა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე. თავისუფლების დილით 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. შემდეგ ვაგრძელებ დილის საუბრებით. ახლა სწორედ დილის საუბრები არის ეთერში და სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად. ნათია კაციაშვილი, ბიზნესის და ეკონომიკის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორია, ჩვენი სტუმარი, და ვლაპარაკობთ მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა რეგისტრაციის საკითხებზე. ხსე პირველად არ ვეხებით ამ თემას ჩვენს დილის საუბრებში და ზოგადად რადიო თავისუფლების ეთერში, რადგან ძალიან აქტუალური საკითხია, ძალიან ბევრის ინტერესს ეხება, არის ამაში რასაკვირველია მთლიანად სახელმწიფოს ინტერესიც, ამაზე ეკონომისტებსაც უსაუბრიათ სხვა დროს ჩვენს ეთერში. და დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს ადამიანი, რომელიც არის ინფორმირებული იმ პროცესის შესახებ, რასაც ქვია და მონაწილე პროცესია, რასაც ქვია საკანონმდებლო ცვლილებებზე მსჯელობა რადგან ამ პროცესში ეს პროცესი ვერ გადაწყდება მხოლოდ ხელისუფლების წარმომადგენელთა მონაწილეობით და სწორედ ამ დისკუსიისთვის სივრცეების შექმნას ემსახურება ორგანიზაცია, რომელსაც ჩვენი დღევანდელი სტუმარი წარმოადგენს. ლაპარაკობდით ჩვენ პირველ ნაწილში, პირველი ნაწილი დავასრულეთ შეღავათებზე საუბრით, რასაც სთავაზობს კანონპროექტი მოქალაქეებს, უბრალოდ სახელმწიფო მოქალაქეებს კანონპროექტის მიხედვით გავაგრძელებთ აუცილებლად ამ ჩამონათვალს და განმარტებ სულ ორი ოდე წუთში მუსიკის შემდეგ, ახლა მუსიკას მოუსმინოთ დილის ეთერია და ცოტათი ამოვისუნთქოთ და შემდეგ აუცილებლად გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. 2-988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2-988-327. დროებით ვწყვეთ საუბარს და მუსიკა ეთერში.
With a pinch of thirst, you're trouble. That's what you get for all your trouble. I never fall in love again. I never fall in love again. What do you get when you kiss a guy?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10:27 წუთია ახლა. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით და ვაგრძელებთ საუბარს მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა რეგისტრაციის საკითხზე. რაღაცნაირად გამიჭირდა ამ სიმღერის მერე თემაზე გადასვლა. სიმღერაც კარგი იყო და თემაც აქტუალური, მოდით ასე ვიტყვი. და ვაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად ნათია კაციაშვილი, ბიზნესისა და ეკონომიკის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენი სტუმარი დღეს და ვლაპარაკობთ პროცესზე, საკანონმდებლო ცვლილებებზე, მუშაობის პროცესზე, რომელშიც იგულისხმება არა მხოლოდ ვთქვათ კანონმდებელთა და ინიციატორების, ანუ მთავრობის ხელისუფლების მუშაობა, არამედ სხვა ასე ვთქვათ პროცესის მონაწილე მხარეების მონაწილეობაც და ამ პროცესს სწორედ ასეთ სადისკუსიო ფორუმების შექმნას ხელს უწყობს ორგანიზაცია, რომელსაც ჩვენი სტუმარი წარმოადგენს, ბიზნესის და ეკონომიკის ცენტრი, და არიან ძალიან აქტიურად ჩართულები და დაინტერესებული იმაში, რომ დიალოგი რაც შეიძლება შეიძლება მაქსიმალურად სრულფასოვანი იყოს და ბევრი მხარე იყოს წარმოდგენილი. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის ერთ-ერთი სარგებელი შეიძლება ისიც იყოს, ვინმეს ჰქონდეთ შეკითხვები ამ პროცესთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დარეკვა და კითხვის დასმა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ქალბატონ ნათი, აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას დაასრულოთ შეღავათებზე საუბარი. მსმენელია ხაზზე და უბრალოდ ნუვალოდინებთ, მოусმინოთ მას და გავაგრძელოთ. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. გენაცვლი, ასეთი შეკითხვა გვაქვს, მივიტანეთ საბუთები ყველაფერი და შემთხვევით მექანიკურად რიცხვი იყო გამორჩენილი წიგნაკში, მებაღეობის წიგნაკში და შემდეგ წავედით იქიდან იმ წარმოებაში, მივედით იქ ნახეთ არქივში უქმი, როცა შედგა კრება და ყველაფერი, ის რიცხვი ბეჭედი დასვა პროფკავშირმა, დირექციის პროფკავშირმა შეიძლება მოვიტანეთ ცნობა და მაინც უარი გვიჩხერეს და შეწყვეტეს საქმის წარმოება 11-ში. და როგორ უნდა მოიქცეს ახლა?
11 აპრილს ხალბატონო? ახლა.
დიახ, ხდებ.
დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. განმარტოთ, რომ პროცესი, რომელზეც ვაპარაკობთ, ეს არის საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობის პროცესი. არ დაწყებულა მისი მუშაობა, თუმცა აი ასეთი პრობლემები არამხოლოდ მიწის ნაკვეთებზე არის ხოლმე ზოგადად მოქალაქეებს აქვს.
აბა რას უკავშირდება პასუხი ამ კანონპროექტიდან გამომდინარე, როგორ იქნება მომავალში?
ახლა შეწყდა, აი რა იქნება მომავალში
ეს კანონპროექტი ამჟამად გადის საკომიტეტო მოსმენებს. შემდეგ უნდა გაიაროს პირველი პლენარული მოსმენა, სადაც არსობრივ პრინციპებზე შეთანხმება მოხდება, შემდეგ მუხლობრივად უნდა დამუშავდეს ასევე საკომიტეტო მოსმენაზე და შემდეგ უკვე პარლამენტის მიერ მომდევნო პლენარულებით დამტკიცდება. პრეზიდენტი მოაწერს ხელს და შევა კანონპროექტი ძალაში. ძალაში შესული, ძალაში უფრო სწორედ ხელმოწერიდან 45 დღის შემდეგ შევა ძალაში. ვადები არის ესეთი, ვინაიდან კანონპროექტით დადგენილია გარკვეული კანონქვემდებარე აქტების გამოცემის ვალდებულება, რომელიც ნაწილს გამოცემს ეკონომიკის დამთვრადი განვითარების სამინისტრო, ნაწილს იუსტიციის სამინისტრო და ამ აქტებით დგინდება სხვადასხვა პირობები. მაგალითად, ამზომველთა საქმიანობის ერთიანი სტანდარტი და მათი სერტიფიცირების კითხვი, თვითმართველობის მხრიდან ჩართულობის და შესაბამისი პირის გამოყოფის თემა, თვითმართველობებისთვის უნდა დამტკიცდეს იუსტიციის სამინისტროს მიერ შესაბამისი ფორმები, რომლებითაც ისინი სხვადასხვა პროცედურას განხორციელებენ.
ეს უნდა მოესწროს 45 დღეში.
ეს უნდა მოესწროს კანონის ხელმოწერიდან 45 დღეში. ეკონომიკის სამინისტრომ ასევე უნდა დაადგინოს ის პირები და პირობები და მექანიზმები, რა შემთხვევაში ისარგებლებენ მოქალაქეები სამზომელო საქმიანობისთვის სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსებით და როგორ ისარგებლებენ ლებენ. ესეც გათვალისწინებულია როგორც ერთ-ერთი შეღავათი გარდა იმ სახელმწიფოს მხრიდან გასაწევი მომსახურებისა. ამის შემდეგ შევა, კი, ამის შემდეგ კანონპროექტი შევა ძალაში და უკვე ის პირობები იმოქმედებს, რაც შადებული ამ კანონპროექტში, ამ კონკრეტული ხარვეზისთვის. მაგალითად, არსებობს არსებული სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის ლეგალიზებასთან დაკავშირებული მუხლები კანონპროექტში, რომელიც ამბობს, რომ რეფორმის კომისიის მიერ გაცემული მიღება ჩაბარების აქტი იმ შემთხვევაში მოხდება ლეგალიზება და მიიჩნევა ფაქტიურად სარეგისტრაციო დოკუმენტად, თუ გააჩნია გაცემის წელი, მიწისნაკვეთის ფართობი, მიწის რეფორმის კომისიის არანაკლებ ორი პირის ხელმოწერა და ბეჭედი. შეიძლება არ პასუხობდეს იმ პერიოდისთვის დამტკიცებულ ფორმას, თვითონ ფორმის სტანდარტს, მაგრამ ეს რეკვიზიტები აუცილებლად უნდა გააჩნდეს. ანალოგიურად დადგენილია მებაღეობის წიგნაკის შემთხვევაში, მარცხენა მფლობელებისთვის,
გააჩნია
გაცემის წელი,
არ ქონდა თარიღი გამორჩენილი იყოს, შემდეგ
წელი უნდა იყოს ამ კანონპროექტში,
უნდა იყოს კრების ოქმიო, გამოდგება ეს კრების ოქმი და ამის დამადასტურებელი ცნობა, რომ ის თარიღი დადგინდეს.
კრების ოქმები ფაქტიურად მიწის რეფორმის კომისიის კრების ოქმები, რომლითაც მიწების, ასე ვთქვათ, განაწილების სია არის, ესეც გამოდგება ლეგალიზებისთვის. ძალიან ბევრი თუ რაიმე დოკუმენტი ირებული, ასე ვთქვათ, დაცული დოკუმენტაცია არსებობს სახელმწიფოს ნებისმიერ სისტემაში, იქნება ეს არქივი თუ საჯარო რეესტრი, ყველაფრის ერთნაირად თავმოყრა ხდება, უკვე ამ პროცესს აკეთებს საჯარო რეესტრი. რა თქმა უნდა, ყველა დოკუმენტი არსებობს ისეთი ხარვეზები, რომელიც, როდესაც მაგალითად პირის იდენტიფიცირება ვერ ხდება, შეიძლება სახელი იყოს შეცდომით, მიღება ჩაბარების აქტში და პირადობის მოწმობაში, მაგრამ თუ პირის იდენტიფიცირება ხდება პირადობის მოწყობით თუ მისამართი თუ მამის სახელით, ამ შემთხვევაში ამ ხარვეზის მიუხედავად მოხდება დოკუმენტის ჩათვლა და ლეგალიზება, მაგრამ არსებობს ისეთი ხარვეზები, რომელ შემთხვევაშიც მაინც სახელმწიფო იქნება უძლური და ყველა შემთხვევას ვერ შეეხება ფაქტიურად ეს.
მაგრამ იმას რაც ამ ხალბატონმა გააკეთა, კი ვიცი რომ სმენელია ხაზე ბოდიშს უხდი დალოდების უბრალოდ რომ ამოუწუროთ ეს საკითხი. ის იმას რაც ამ ხალბატონმა გააკეთა, თქვა არქივში წასვლა,
ამას გააკეთეს უკვე შემდეგ საჯარო რეესტრი. ეს ხალბატონი მიმართავს, აღმოჩნდება ხარვეზი, მაგრამ საჯარო რეესტრი უკან აღარ გამოატანს განცხადებას და თვითონ მოიძიებს თავის სისტემაში თუ ამ კონფლიქტის განხორციელების პროცესში მხოლოდ საჯარო, მხოლოდ იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში შემავალი საქმეუწყებო დაწესებულებები არ იქნებიან ჩართულები, იქნება თვითმართველობა, იქნება აღსრულების ეროვნული ბიურო თვითონ საჯარო რეესტრი ახორციელებს, ასევე თვითმართველობა იქნება, ნოტარიუსები იქნებიან ჩართული. შესაბამისად, ამ პროცესს უზრუნველყოფს უკვე შემდეგ საჯარო რეესტრი, მოძიებას, სისტემატიზაციას და შემდეგ უკვე რეგისტრაციას.
კიდევ ერთი მსმენელია, ხაზზე დილამშვიდობის ეთერში ხართ. არ დაგველოდა ბოდიშს ვუხდი მსმენელს 2988 327-ა ტელეფონის ნომერი. გარკვეული დრო სჭირდება იმას, რომ სტუმარმა უპასუხოს ერთი მსმენელის შეკითხვას, ვიდრე მეორეზე გადავალთ, რომ არ დავტოვოთ ასე ვთქვათ გულნაკლული. 2988 327-ა ტელეფონის ნომერი. ფაქტობრივად მსმენელის შეკითხვა შეღავაც ეხებოდა, ასე გამოვიდა, შეგვიძლია გავაგრძელოთ და დარწმუნებული ვარ უმრავლესობა შეკითხვების ასეთი იქნება, მაგრამ უკვე არის კიდევ ერთი მსმენელი ხაზზე. დილამშვიდობის. არის ხაზზე. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გვაშინდეთ.
გამარჯობა, გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო.
გისმენთ ეთერში ხართ, ბძანეთ.
ეს ნათია კაციაშვილი არის ახლა თავისუფლებას.
კი ბატონო, გისმენთ. ეთერში ხართ უკვე, ეთერში ბძანეთ.
ეთერში ხართ უკვე?
კი, კი ბატონო.
ესე იგი 1996 წელს შემოვალიდა საქართველოს საზოგადოება ეკლარის ქვა. და პრივატიზაციის გეგმაში ჩატერეს პირდაპირ, მეტად არავინ არ იყო დაინტერესებული ხა ეკლარისების დამთავრებული ჩარხები და იგი იყო იქ და მუდმივ სარგებლობაში, ესე იგი გადაეცა 42 ჰექტარი მიწა. ეს არის პრივატიზაციის გეგმაში არის ნაკინი, ბატონო, არის ამ სახელმწიფო აქტივო და დოკუმენტი ყველაფერი გვაქვს.
დიახ.
10 წლის მერ ესე იგი ქონდა ლიცენზია, მივაკითხეთ ლიცენზიაზე, თავიდან და თავიდან რეგისტრაცია გვიდო და აღარ დაგვიწერეს, დაგვირეგისტრირეს, ესე იგი ვინდა
არეგისტრირებული ხოლმე ხო?
ხო და არეგისტრირებული იყო ყველანაირად. და მივაკითხე ზერ სასამართლო, სასამართლო ესე იგი გითხარ რომ აი შეიძლება დათულთულიო და მასე არ შეიძლება, როგორ შეიძლება ნაკიდი გვა სააქციო საზოგადოებას ამდენი 100 ბანკი აქციონერი
იციაღი ჩვენი იყო ხო?
ხო და ის ფინანსის ჩვენი იყო ჩვენი და როგორ შეიძლება იქნება რაღაცა დაგვადგეს საშველი რას გეტყვი ამაზე გაბატონოთი
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის
ნამდვილად კი ეს უნიკალური საკითხია, ეს არის სტანდარტული პრობლემა და მით უმეტეს სასამართლოში ქონიათ საქმე.
უკვე საკუთრება იყო და შემდეგ უფრო
კი აქ ცოტა სხვა ტიპის დავასხედავ მე ვიდრე რეგისტრაციის პრობლემას. ეს კანონპროექტი ეხება მხოლოდ რეგისტრაციის პრობლემას. ადამიანებმა, რომლებმაც საკუთრება მიიღეს რეფორმის ფარგლებში, ან მარცხენიერი მფლობელები არიან, ან მოსარგებლეები არიან, რაც შეიძლება იყოს მაგალითად საკუთრება ის მქონესა და მოსარგებლეს შორის ზეპირი გარიგებით დადებული შეთანხმებაც ამ ტიპის შეთანხმებებს არეგულირებს ფაქტიურად და ამ ტიპის მიწებს, რომლებიც არ არის ელექტრონულ ბაზაში ასახული გამარტივებული პროცედურებით ასახავს უკვე ელექტრონულ ბაზაში და ხდება ელექტრონულად რეგისტრაცია, თუმცა ეს თავიდან არ ხდება ადამიანებისთვის საკუთრების მიცემა ამ კანონის ფარგლებში. უკვე გაცემულ საკუთრებებზეა საუბარი, უკვე რეფორმის ფარგლებში გაცემულ საკუთრებებზე, როდესაც ადამიანებს უჭირავთ დოკუმენტაცია, ხარვეზიანია ეს დოკუმენტაცია, ან რაღაც აკლია,
ან სხვა პროცედურებია და საკუთრებაზე კითხვები არ ყოფილა, იყო უკვე ლიცენზია ახსენა.
ხო, აქ არის სხვა ტიპის პრობლემა. ეს ამ კანონპროექტით არ ვიცი რამდენად არეგულირდება, მით უმეტეს უკვე სასამართლოში ქონიათ საქმე, მე ვფიქრობ, რომ ეს რეგისტრაციის პრობლემას არ ეხება და შესაბამისად ამ ტიპის შეღავათები არ გავრცელდება ამ პარ кейსზე.
რა მინდა კითხოთ, მსმენელია მგონი ისე ხაზზე. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა. ალო.
ძანეთ ეთერში ხართ.
აი ვინც ვერ მოახერხა თქვა საკუთრებაში მიღება ობიექტურ თუ სუბიექტურ მიზეზების გამო.
დიახ.
სუბიექტურ და ობიექტურ მიზეზების გამო ვინც ვერ მოახერხა დარეგისტრირება, აი ამის შესახებ პარლამენტში რაიმე ეხილება თუ ხარ საქმის ხუშ.
სწორედ ამაზე ვლაპარაკობ. დღეს დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სწორედ ამაზე ვლაპარაკობ, ამას შეეხება ეს საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი. გისმენთ?
დიახ, გავაგრძელებ, მაშინ მე პროცედურებზე და შეღავათებზე მოკლედ. ამ კანონპროექტით ფაქტურად ორი რეჟიმი შემოდის დამატებით. ეს არის სისტემური რეგისტრაციების რეჟიმი, რომელიც თავდაპირველად მხოლოდ საპილოტე არეალებზე გავრცელდება 12 სოფელზე და ეს არის სპორადული რეგისტრაციები იგივე ოღონდ უკვე გარკვეული შეღავათებით, რომელსაც სახელმწიფოს თავაზობს მოქალაქე.
როგორ ირჩევა თუ უკვე არჩეულია და განსაზღვრული 12 სოფელი?
12 სოფელი უკვე არჩეულია, თუმცა მსოფლიო ბანკი თანახმარო ამ სოფლების ჩამონათვალი შეიცვალოს. ეს სოფლები თავიდანვე შეირჩა საჯარო რეესტრის და ექსპერტების ერთობლივი ჩართულობით და კრიტერიუმი იყო მოეცვათ ფაქტურად მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული პრობლემების ყველა კატეგორია. ამიტომ შეირჩა სოფლები გეოგრაფიული ნიშნით და სწორედ იმ ნიშნით, რომ მოეცვათ ყველა პრობლემა, რომელიც დღეს გვხვდება. ყოფილიყო სასოფლო მიწებიც, არასასოფლოც ყოფილიყო იმ ნიშნით, სადაც არ ყოფილა რეფორმა, სადაც არქივები ან დოკუმენტაცია განადგურებული. გვხვდება სხვადასხვა ტიპის პრობლემები, მხოლოდ ამ ნიშნით არის სოფლები შერჩეული. და ეს არის საპილოტე პროექტი, რომლითაც ფაქტურად უნდა შექმნას ქვეყანამ უნივერსალური მიდგომა, როგორ გააგრძელოს რეგისტრაციების პროცესი.
კიდევ ერთი მსმენელი ასაკზადაგზა უნდა გამოვეხმაუროთ, მაგრამ დილამ შვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ?
გამარჯობა,
გისმენთ?
მოგესალმებით, პირველ რიგში მინდა მადლობა გიქათ ასეთი თემის წამოწერისთვის, რომელიც ძალიან აქტუალურია, ასე ვთქვათ.
თქვენ მადლობთ, რომ გისმენთ, ბრძანეთ.
ეხლა მინდა ასეთი შეკითხვა დავსვარო. ჩვენ ასე ზოგადად ვსაუბრობთ კი, მაგრამ უფრო კონკრეტულად რო ვთქვათ, პირადად აი რაღაც ის პრობლემა, რომელიც აი დავუშვათ ჩვენ თავზე მინდა გითხრათ, რომელიც ალბათ გონია რომ ბევრს.
აბა ბძანეთ, რა შეიძლება მოკლედ თუ შეძლებთ, აბა გისმენთ.
ესე იგი, მაქვს ბებიას, ბაბუას ჰქონდა რაჭაში ადგილი, სახლიც მაქვს, ოღონდ იქ არავინ აღარ ცხოვრობს, ბიბივაც აფხულობით ხანდახან ხო. ესენი აღარ არიან ცოცხლები და როცა მინდა ამის რეგისტრაცია, იქ ჩეგნე არ არის, როგორც ამობენის დაიკარგა, ეს დაიკარგა იმ პერიოდში 90-იან წლებში, ანუ გადაიფორმეს, გამოიფორმეს თუ რაღაცა. ანუ მოდავე მე იქ არავინ არ ამყავს.
დიახ.
ყველა მიწის რო ჩემია რა.
დიახ.
ჩემია, ანუ. ხოდა ეს როგორ უნდა მივიტანო, რა საბუთი უნდა მივიტანო, აი ეს თუ დამეხმარება მე სახელმწიფოს ამაში, ამ მოძიებაში ან დარეგისტრირებაში, რა უნდა გავაკეთო კონკრეტულად, ის ნაბიჯები მაინტერესებს მე.
დიდი მადლობა ზარისთვის. სწორედ ეს გვინდა ჩვენც რომ განმარტოთ, გისმენთ?
ნაბიჯები ამ შემთხვევაში კარგი არის ის, რომ მოქალაქეს არ უწევს თავის ტკივილი იმაზე, რა მოიციოს, სად მოიციოს, როგორ მოიციოს. მოქალაქე წერს განცხადება საჯარო რეესტრში ახალი კანონპროექტის მიხედვით და უკვე საჯარო რეესტრი იმ შესაძლებლობების მაქსიმუმს იყენებს, რაც არსებობს დოკუმენტაცია დაცული და ფაქტურად უმარტივებს მოქალაქეს ამ კუთხით პროცედურას. რაც შეეხება თვითონ ამ შემთხვევას, როდესაც გარდაცვლილია მესაკუთრე რაჭაში, მაღამთიან რაიონებში ბევრგან რეფორმა არ ყოფილა, შესაბამისად აქ ცოტა სხვა კატეგორიის პრობლემასთან გვაქვს საქმე და შეიძლება ამ კანონპროექტით ვერ მოხდეს დარეგულირება და სხვა რეფორმის სხვა და მიდგომის სხვა.
ის რომ აი მაგალითად მეზობლებმა იციან წლების თავმავლებმა უკვე, რომ აი ეს არის ამ ადამ ოჯახის სახლკარი.
თუ არსებობს, თუ ამ თუნდაც იმ გარდაცვლილ მესაკუთრეზე თუ იყო გაცემული როდისმე, ეს საკუთრება თუ იყო გაცემული, ამ შემთხვევაში შესაძლებელი არის ამ კანონის ჩარჩოებში მოექცეს. თუმცა თუ საერთოდ არ გატარებულა იქ რეფორმა და საერთოდ არ ყოფილა საკუთრება მინიჭებული არავის არც ბებიაზე, არც ბაბუაზე და არც იმათ წინაპრებზე, ამ შემთხვევაში ამ კანონის ფარგლებით ვერ რეგულირდება. ეს ეხება მხოლოდ იმ არეალებს, სადაც რეფორმა განხორციელდა და რაიმე დოკუმენტაცია არსებობს. პროცედურებს უზრუნველყოფს თვითონ საჯარო რეესტრი, ეს არის პლუსი ამ შემო თავაზების და მექანიზმების და ასევე თანხუბრივადაც მოქალაქე არის
რომელიმე არქივში თუ არის უნდა მოძებნოს რეესტრმა.
კი, მოძებნოს რეესტრმა. არქივის ზოგიერთი ცნობა მაგალითად 40 ლარი და მეტი ღირს დღეს, რომელიც უწევს. ესეც ერთ-ერთი შემოფერხებელი გარემოებაა მოქალაქისთვის, რომ აწარმოს, შეაგროვოს დოკუმენტაცია, ამასაც ფაქტურად საჯარო რეესტრი განახორციელებს.
თუ კი ვერ მოახერხებს აი ასეთი ტიპის მოქალაქე და ასეთი ცოტა არ იქნება ალბათ. ვერ მოახერხებს რეგისტრაციას ახლა ახლა გულისხმობ როცა იქნება ეს კანონპროექტი, როცა კანონად იქცევა. რას ნიშნავს ეს? კარგავს ის რაიმე უფლებას, რაც მანამდე ჰქონდა, უიმედო უნდა იყოს თუ რა უნდა ქნას?
რა თქმა უნდა, არა. უბრალოდ ამ ეტაპზე სახელმწიფო გადაწყვეტილება ეხება იმ არეალებს, სადაც რეფორმა განხორციელდა და რეგისტრაციის სრულყოფას და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფას, თუმცა რა თქმა უნდა სახელმწიფოს მოუწევს გადაწყვეტილების მიღება და მუშაობენ მე როგორც ვიცი ამ თემაზეც იმ არეალებზე, სადაც არ ყოფილა რეფორმა ამ ტიპის პრობლემებზე, შეიძლება ეს იყოს სვანეთი, შეიძლება ეს იყოს ნებისმიერი სხვა მთიანეთი, ხო, არ ვიცი, ხევსურეთი, სადაც მამაპაპეული იქონება არის ფაქტიურად, მაგრამ არ გაცემულა თავის დროზე არც იმ ბებია ბაბუაზე და მშობლებზე, რომლებიც შეიძლება არ იყვნენ ცოცხლები, საკუთრების რაიმე დოკუმენტი, შესაბამისად ამ ტიპის პრობლემის დასარეგულირებლად სხვა მიდგომა და სხვა გადაწყვეტილება იქნება შემოთავაზებული მომავალში, იმიტომ რომ არ უნდა დარჩეს ქვეყანაში არც ერთი მიწა, რომელსაც არ ეყოლება მესაკუთრე ბაზაში ელექტრონულად რუკაზე და ყველა მიწას უნდა ყავდეს, უნდა ქონდეს შესაბამისი სტატუსი, ეს სახელმწიფო საკუთრება, თვითმმართველობის საკუთრება, კერძო საკუთრება, მარცხენიერ ფლობელობაშია თუ გაურკვეველია ვისი საკუთრება.
ხო, აი ამ ყველაფრის დასადგენად ნათია კაციაშვილია, ჩვენი სტუმარი, ბიზნესის და ეკონომიკის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე 5 წუთამდე დაგვრჩა და არ მინდა ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის იმ ინფორმაციის თქმის გარეშე დავასრულოთ და ამიტომ ვთქვათ გაფრთხილებთ დროზე. რა არის მნიშვნელოვანი, გულისხმობ, რა უნდა იცოდნენ მოქალაქეებმა, რისთვის უნდა იყვნენ მზად? მე მესმის, რომ პროცესი არ დასრულებულა, გრძელდება დამუშავების ამ კანონპროექტის, მაგრამ მაინც რაღაც სიფხიზლე რომ ჰქონდეთ ყველასთან კარზე, ვერავინ მივა ალბათ, ხომ ამის რესურსი არ არის.
და არის ჩადებული საზოგადოებრივი საინფორმაციო კამპანიების წარმოება, მათ შორის საჯარო გამოქვეყნება, საკადასტრო რუკის და ასე შემდეგ, თუმცა ეს ყველა მექანიზმი სრულყოფილად მუშაობს სისტემური მიდგომის შემთხვევაში. როდესაც ინდივიდუალურად ხდება რეგისტრაცია, მოქალაქე უნდა იყოს ძალიან ყურადღებით, თუ მისი მეზობელი არეგისტრირებს, რა თქმა უნდა თვითონაც უნდა ეცადოს, რომ თვითონაც მიმართოს საჯარო რეესს თუ არ აქვს დარეგისტრირებული უკვე, იმიტომ რომ შესაძლებელია დღეს დაირეგისტრირებს რეგისტრიროს მისმა მეზობელმა მესაკუთრემ, მოქალაქე მივიდეს 2 თვის შემდეგ და აღმოჩნდეს საკადასტრო მონაცემების გადაფარვა. შესაბამისად, შემდეგ უკვე მედიაციის მექანიზმი რამდენად ეფექტური იქნება ეს საკითხავე უკვე დარეგისტრირებულ მიწაზე, მითუმეტეს თუ ის გაყიდული აყავს კეთილ სინდისიერ მყიდველი, აყავს ინვესტორი, შემდეგ დაკორექტირება საზღვრების უკვე პრობლემაა. ამიტომ იყო ეს ვერსია, ერთ-ერთი ვერსია, რომ მოდი არ მივცეთ მოქალაქეებს კონკრეტული ვადა, მოდი ამ სისტემური რეგისტრაცია ციებით შეღავათები მივცეთ მოქალაქეებს, დავუფინანსოთ, გავუადვილოთ ეს ყველაფერი, მაგრამ არ ვუთხრათ რომ სასწრაფოდ უნდა მოასწროთ ერთ წელში, ორ წელში და პილოტური პროექტის შემდეგ დავდოთ ეს უნივერსალური და ოქროს ფორმულა, როგორ ჯობია რომ სახელმწიფო გამოიყენოს ეს მიდგომა, რასაც აჩვენებს პილოტური, თუ ვამბობთ რომ სისტემური მიდგომა უკეთესია და აზღვევს ბევრ რისკებს, გამოვცადოთ პილოტურის ფაზაზე ეს სისტემური მიდგომა, დავხვეწოთ და შემდეგ ამ მიდგომით გავაგრძელოთ მთელ საქართველოში, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დავასრულოთ ეს პროცესი და აღარ მოვუბრუნდეთ. თუმცა იყო მეორე ვარიანტიც, თუ მოქალაქეებს არ მივცემთ გარკვეულ ვადას, მოქალაქეები არ ისარგებლებენ შეღავათებით და არ მოვლენ და ის პრობლემა, რომ დღეს მიწა არ არის რეგისტრირებული, შესაბამისად არ როგორც კაპიტალი არ არის ბრუნვაში, მიწის ბაზარი არ არის განვითარებული, აგრარული მეურნეობის განვითარება იქნება თუ აგრობიზნესის განვითარება, ამასაც გარკვეულწილად ეს აფერხებს, ეს პრობლემები ისევ სამომავლოდ გადაიწევს. ეს ასე ვთქვათ მოსაზრებაც არის აწონდაწონვის საგანი. იყო ასევე მოსაზრება, რომ სახელმწიფო რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მხარეა და სახელმწიფოს ინტერესით ზარალდება ამის გამო, რომ სახელმწიფომაც არ იცის სად არის მისი მიწა სრული სიზუსტით. შესაბამისად არის საინვესტიციო პროექტები, ინტერესები სახელმწიფოს, თავის ინტერესი აქვს პრივატიზაციის თუ ინვესტიციების მოზიდვის, ამიტომ სახელმწიფოსაც უნდა იცოდეს, რა თქმა უნდა სახელმწიფომაც, რომ ეს პროცესი ეფექტურად წარმართოს. და იყო ერთი მოსაზრებაც, რომ სადაც სახელმწიფოს ექნება კონკრეტული საინვესტიციო წინადადებები, იქ სახელმწიფომ აზომვებია წარმო სისტემური მიდგომით, რომ მაქსიმალურად დაიცვას ასე ვთქვათ მომიჯნავეების კერძო საკუთრება, კი, და იქამდე სანამ სისტემურ მიდგომას როგორც სტრატეგიაში არის კაბოტონი იუსტიციის მინისტრის მიერ დამტკიცებულ სტრატეგიაში, სანამ ამ პილოტის შემდეგ ასე ვთქვათ დაწურულ იდეალურ სტრატეგიას გავავრცელებთ დანარჩენ საქართველოზე და ვთქვათ რომ სისტემური მიდგომა არის უპირატესი ქვეყანამ და ვთქვათ რომ მივდივართ სისტემური ასე ვთქვათ მიდგომის გზით, იქა ჩვენამდე გაგრძელდეს სპორადული რეგისტრაციები, რა თქმა უნდა მოქალაქეებს მივცეთ ეს შეღავათები და გავუმარტივოთ ეს პროცედურა, როგორც კანონპროექტ არის შემოთავაზებული, თუმცა არ დავაჩქაროთ ეს პროცესი, იმიტომ რომ სპორადული რეგისტრაციები მაინც გარკვეულ ხარვეზებს მოიცავს, შესაბამისად მოქალაქეები უნდა იყვნენ ფრთხილად და თავიდანვე ისრუნონ თუ მათი მეზობელი არეგისტრირებს მათი უფლება არ შეიზღუდოს შემთხვევით და მათაც უნდა მიმართონ, თუმცა ამ პროცესის სტიმულირებასაც თუ მოვახდენთ, რომ ყველა ამ თუ შენ მეზობელს ხედავ, რომ აპირებს რეგისტრაცია, შენ წადი, მე იმის მეზობელიც, ეს უკვე იმხელა ნაკადია საზოგადოების, რომ მეორე თემა არის, რამდენად მზად არის სახელმწიფო, როგორც ადამიანური რესურსების კუთხით, ასევე ფინანსური რესურსების კუთხით, რომ ამ ნაკაც მოემსახუროს ფაქტიურად იმ ვადებში ჩაჭდეს, რასაც კანონპროექტი გვთავაზობს, და თუ ამისთვის მზად არის, როგორც რესურსების, ისე ადამიანური, როგორც ფინანსური, ისე ადამიანური რესურსების კუთხით, მაშინ სისტემური მიდგომის განხორციელება უფრო უპრიანი იქნებოდა, იმიტომ რომ ეს არის უგეთესი.
მუსიკა შემოვიდა ჩვენს ეთერში, რაც გვანიშნა ხმის რეჟისორმა, რომ ჩვენი ეთერი იწურება. ამ თემაზე საუბარს არ ვასრულებთ დღევანდელი დღით, ბუნებრივია. მივდევთ პროცესს თქვენთან ერთად, ყურადღებით იყავით თქვენც და მოგწერეთ შეკითხვები, მოსაზრებები თქვენი ამ კონკრეტულ თემაზე და ნებისმიერ თემაზე, რაც გაინტერესებს. გაინტერესებს ჩვენს Facebook-ის გვერდზე დილის საუბრებისა, ასევე ნახეთ რადიო თავისუფლების გვერდი, radiotavisupleba.ge. ჩვენი სტუმარი იყო ნათია კაციაშვილი, ბიზნესის და ეკონომიკის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. ნინო როდონაი აგრძელებს ახლა ეთერს ახალი ამბებით და შემდეგ სულ ცოტა ხანში ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ, ასე რომ გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.